года. Зараз выбранная значной читанки. Сегодня Александр Помидоров читает свою вершаванную показку про то, как прошли у Менску памятные дяды у 1988 годе.
Нарабілася бяды ў нядзельку на дзяды, альбо як я быў на сапраўднай вайне каля свайго дому ў Менску 30 кастрычніка 88 году. Дзень нядзелька, вецер коле, бо стаіць крыху мароз, шэрань беліць наваколле, мёрзнуць рукі, ногі, нос. Свята памяці, дзяды, вось ідуць усе сюды. Вышел я с подъезду дома. Люди, люди, гомон, гомон, тут меня за руку хвать. Ты куда, твою птамать? Что за новые парадки? На могилку я? Дотатки? А на уколку карды, каски? Подозроны у нас век, да чакай еще тут ласки. А лишь я еще не зэк, егемон я, работяга. Не политик, не стыляга, я ж на ваши прокосы 20 лет плачу взносы. Я народженный без бога, хоть еще не атеист. Да дядов, хиба не бога, высь не може коммунист? Заборона християнства, а дяды ще от паганства. Я окот, я брыгадмил, но смотри, чтоб не чудил. Отпустили, дякую Богу. Я за дом, ды на дорогу. Ну а там шинельные хевры, пре небыто на маневры. Ни троллейбус, ни машина, ни мужчина, ни женщина, ни старый, ни молоды не потрапять на дяды. Груди жудостью проймая, коли валит силы хмара, и вещит сирена, грая, ах ты, сталинская мара! Пруть каленый у атаку, на кого? Побойся Бога, на старого, на малого, лязь по морде, бух под сраку. Гонор храпы распирая, мы тут сила, мы тут есть. Сила есть, але дурная, служба у смак, собаку кость. Кто цковал вас на народ? Кто погнал вас на могилы? Кто команды и уперот? Что ж вы робите, дурылы? Шинялем сумленне крыешь, як прочнется, дык завыешь. Не, идуть за радом рад, дисциплина и загад. Крутять Марочкину руки, Мартыненку бьют под дых, плачуть Содолеву внуки, пошкадуйте ж хоть малых. Вунь Козлович рот разявил, ну и что, что ты спецкор? Рулю с газом, пшик, наставил, напишись. Писаков робим мор. Стальмашонка замяли, он же аж бы у их у крамли. Замяли, каб больш не гаукал, так сказал вельможный Саука. Реж нацменов, як индыкал, ды вижу, где их не быкал. Потерял писака стыд, кто б его роду был жит. А вот этот Адамович, знаю точно, Аронович. Все масоны, сионисты, пьеры антикоммунисты. На что точите лезо, всех берем и всех в ШИЗО. Вы не нация, мутанты. Мы у Вандеи эмигранты. Бой с народом, бой народу. Каб як быдло стойло знал, каб не перся на свободу, як рабуют, каб молчал. И дяды ворожа сила, с того свету бьют у звон, под бульдозер бы могилы, альбо выкинуть их вон. Беларусь усю за краты, оцалел у куропаты. Эй, ти хто у Менску ведал, кольки кормим дармоедов? При погонах, пистолетах, при дубинках, при жилетах, при щитах с баллоном газу, як планеты, як заразы, быть и бить. Альтернативы не допустят директивы. 100 машин, пожарных куча, воронки и водометы, 3 года рубиться вучать, сегодня практика работы. Буде бойте и тренировка, буде все и дуже ловко. Вы селянские сыны, чому каждый из вас дурны? Проучить я вас готов, да не рушьте ж хоть дядов, кто таков? Спей, Бойко, перепалка, идиоты, мне вас жалко, спей, Бойко, вот вам будет перестройка. Слухать стал, дык не дали, бо моторы заравли, ды даль бог, як на войне, и усе едут на мяне. Душегубки, водометы, воронки и кулеметы, Дык за што ж нас будуць біць? Куды дзецца? Што рабіць? Можа, уласць перамянілі? Можа, фрыцы зноў у нас? Можа, сон дурны прыснілі, што людзям пускаюць газ? Мегафоны завываюць, акружаюць, заганяюць. Войска злева, войска справа. Левай, левай. Марш, аблава! Хто даў права? Той крычыць: Христос Зянон, спадзяецца на закон. Абразумілі адразу, пшык яму ў вочы газу. Хочуць збіць, павалачы, кыш з дарогі, крумкачы.
Гэта выбраная з начной чытанкі. Вы слухаеце вершаваную показку Александра Памідорава, як прайшлі ў Менску дзяды ў 1988 годзе.
Люд смялее, робіць кола пасярэдзіне Зянон, галавою круціць голы, яшчэ жывы, здаецца ён. Як кіно, псіхоз, атака, шчыт і шлем, аўчар сабака, без разбору гвалцяць люд. Дзе закон? Савецкі суд? Гнуць купаву да зямлі паднялі і панеслі. Асташонку па пячонках аж павіснуў на сасонках. Цягнуць нейкую дзяўчыну, кухталя і мне ў спіну. Стаў гляджу яму ў храпу, ці пасмееш яшчэ біць? Апусціў мярзотнік лапу, проста берыем глядзіць, хачу плюнуць, ды баюся. Знаю сам, дзе апынуся, як прыхопіць такі кат. Не паможа адвакат. Прамінуў, пабег далей з гумай палкай на людзей. Важны, мажны, вальяжны, респектабельны, як пан, сам раеўскі лёс свой дражніць, кажа, брыся, то як дам. От маўчаў бы сабе ціха, альбо лесам уцякаў, пшык яму з балёну ліха, на нагах не ўстаяў. Газ у нас дык не японскі, чарамховы, чарамхоўскі. Меўся быць на прусакоў, пшык раеўскаму, гад то плач, як плакаў наш купала. Яму болей перапала. Стаў спектаклі пра Вандею. Не заб'юць, дык зразумеюць. А на самым на пагорку, быццам невідам з вады цягнуць беднага вячорку. А куды яго? Куды? Чо куды? Туды, в ріку, топім ету, талаку. І тутэйшых памардуем. Мы іх носам, сука, чуем. Мне приказы, я берусь всё ачысціць. Беларусь, ад каго? Ад жыхароў? Тут полковник аж зароў. Чё? Любіць вас не привык, за колхозны ваш язык. Але сало ж любіш наша, бульбу прежды без нітратаў. Я вам жизнь строю краше, стройды толькі без солдатаў. Вы падполье сотворили, дзе? Пачуць я быў бы рад, як вы нас перахрестили. Хрен вам, матрепархат, с нами сила и порядок. Наведём его дзе надо, брысь, за «Заткнись! Руки вверх! Сюда садись!» «Вось якія тут падзеі!» — робіць кормчыя Вандеі. «Наша коза Бела Ностра атакуе вельмі востра. Як прыціснуць?» То здаецца, што галоснасць гнецца, рвецца, што Масква не ўстаіць, што і туды паедуць біць, што канец перабудове, стоп, засраныя панове. Трасцу ў бок часы не тыя, людзі болей не нямыя, у адказ нясуцца маты. Што нам тутака зімаваць? Дык ідзем на курапаты, будзем там мітынгаваць, абагнаць! Задрыжэла, зараўло, задымела, папаўзло, замігала, засвяціла. Стыне кроў, ажно ў жылах. Людзі сталі на калені, на пакатым тым бугры. Плёнь на сталінскія цені, Зянон, братка, гавары. Дзяды натоўп збіраўся, і ніхто з іх напярод знаць не знаў, не здагадаўся, што з дзядоў ідзе народ. І хацеў ён, не хацеў, але сёння зразумеў, дзе схавана сіла класа, што жарэ бясплатна мяса, што кіруе як захоча, што на могілках рагоча, што культуру нішчыць мову, што нас доіць як карову, што давёў нас да жабрацтва, што крычыць пра роўнасць брацтва, супраць нас законы піша, кыш пад венік людзі мышы, што ў газеце газетах брех друкують, на робочих гонять страх. Бач, робочі працюють, неформали при жидах, за робочий кошт жирують, просто жах. Тільки крикнуть ще не сміють, бій жидов, ратую Росію, натравіть, цкавать, старатися, каб не снівся їм той фронт. Дать під хвост, почнуть бояться, да ще узять на понт. Неформали, їх навалом, при станку, як ви були, да яны усе помалу з магазину подмели, русских выселять, повіжуть, може навіть будуть бить, чию душу медом мажуть, чий язык ще свербить. Де читали ми про гэта? Ах, чужая ніби слава. Був у їх такі поета, подколодний гад Цанаба, і сини його у сіле. Вунь стоїть, яка орать. Морди гэтак откормили, що за день не обосрать. Беларусь – стабільний край для вандейцев, просто рай. Бо народ покорны, чулы, сталіністаў даў прытулак, селі моцна на гарбе і на мне, і на табе. Ды народам, як канём, у нябыт у ноч кіруюць, на дзяды хоць з памянём, паімённа іх хай чуюць. Змыем, счысцім, сплюнем гразь, злазь брыда з народа, злазь.
Выслухалі вершаваную показку Александра Памідорава.